Maanguddo, dagnadheeni, ilmaan, isin nagoon qabdeni. Anin arratan lilla gammad qab, kaasin dhufteni arratan odutan caqafte. It dhiyaadha. Bukku boor ka namba 84 caqasa. Picha namba 1 ilaala. Ilmaan Israa'ila woon itaatin qabdu ufumaan laf oolaa sukkas marti. Muusaan hayichi isaanii hajaare. Duub gurba tokko ilaalee ka maqaasa Joshua jedhen innama kan mamii fedheen. Guyya tokko qabiila tokko ta'an Meelekaa itti jedhen dhufte dagisariila tanaan lolte. Muusaa Joshua waame woo jedheen dhiirri loltu waata waraan galiisa borbaadi coki dhiirtas gallakkise jedheen ka Meelekaa itti himuun loltu. Duub aannen dhakaash yaabee ulitti santi qabedde ijjeddaan jedheen. Kan Muusaan Haaruni iyyoo hurreni jar lamaan sufudhete dhakaacha yaabee walii ijaajjette. Kan woo Muusaan ulitti isa ol qabu ka Israa'ilaaf qabiilantu wol loltu woo harkinni fuudhee ulitti ol qabuun innamaan Israa'ila hin dabsete. Ammoo Muusaan harkisa gajjeeffatu dattuun tahadhuu Israa'ilaan hin dabsete. Muusaan harka ol qabete muddaa dheertuu dumalinni hin kafetu. Haarunaaf hurriin moguu miidhatiif taphitaatiin baatee harkisa ol qabdiif. Akkuma kan itaate ijaajjettee harka ulitti isa ol qabeenii fakka aduun dhiite. Dat Israa'ila. Malusu lolsuun kas dagadhuu ishee dabsette. Walolsu Muusaan kas hin jiraatini dat Israa'ila dandeettee dagadhuu ishee hin dabsettu. Ammoo Muusaan qofaasa dandee takka ofii qaqqaarre mana Haarunaaf Huriit qaqqaare. Wooshin silaate askari lolaan qabaatini Israa'iliin dandeettee hadhuu ishee hin dabsettu. Idiriin nama kana wal fedhaa'e woo tokko maddi hin jiraatin dandeettee waan duutuu hin midaadduufi. Arratan nuti waliin wotti waa akka deem feere. Arratan. Sheettaniin hadhuyiteen dum nuti waliin wal qabeenne sheettan ufirra haan iddansa. Woo waanni nuti himamin dandeenye ishitan hin itaanu. Icha namba lammeessaa ilaala. Qabedda bakka amtan ijoolleen Israa'ila takka laf kanaan hin geenne. Qabiilaan Israa'ila tun qabiila 12 ta'u jeebite. Guyya tokko waan Muusaan woo jedheen qabiila 12 sun kasa hayyoolee 12 coki. Tadette laf kanaan aburtu. Kan hayyoolee 12 tun yaate bultoo 40 ash bultee galte. Dhiira buruu yaatan kasa dhiirlam Joshua Kaaleb oduu dansaa irra galteen aburutan kasa. Dhiirlamaantu daddoo kanaan sun kasa midhaan muka ka lilla mi'aamine ak sagalee kan fuute galteen woosheet laf kanaan sun lilla dansaa'itti. Duub aburuun sun laf sun jeelalaan irra galte. Ammoo dhiirt 10 tuun oduu dansaa irraan dhufneeni. Kan dhiirtu woo ishiyet daddoo sun hajeelenne ammoo innamaan labsuni innamaa dhadheera gugurda jabeen gugurda kas jiraayette. Qaarreen labsuninneen okkoraat dhakaachaatti marsa qabaanii. Duub dat Israa'ilaan hasudaan rafuut kanaan dheqaati. Ammoo Kaaleb wooyya waaqaan waliin jirra dandeenye lollee hin dabsennaayet. Dhiir dhibiin woo ishiyet hiyyooti dhiir sun jabdu'a nu dabsetti dandeenye hin lolluuniyet. Dubbiintun guddaa waaq dallasiifte. Maana innamaa sun takka isin dhugoomfenne. Duub eegishii isin dhugoomfetin inni takka rusa isin dhettee kanaan dhettuun ittiin kanine. Duub lukawaanniin muddagan 40 laf oolaa sun kasitti lakkise. Dattuun ta dubbii waaqaa hin dhugoomfetini sodaatte. Ishee takka laf kanaan hin dhargin ta waanniin aadiit kan sun laf oolaa sun kasitti duute. Ishiin tun lilla hamtu nan waaqa dhugoomfetin dubbiin sun hamtu. Maraa gara wonnu. Ufumatti dhagarree ishiin tun jabdu'amu beeka woo waan nam qaqqaaru woon duuduu lallaaftu nama. Woon waaqaa waliin jiraan woon dhibii tanuu feen hin jirti. Woon amri waaqaa hiiteen tanuutu gad baat hin jirtu beekedha. Duubnu tanaaf waaqa aminee dhugoomfannee faayyaana beeka. Icha namba 8 ilaala. Maayyee Muusaan du'e Joshuaatti hayyuu Israa'ila ite. Kan waan Joshuaan woo jedheen midhaaffeddi. Galaan Jordaan foofi innama kan kee laf kanaan itti qajeelchedheen. Akkuma Muusaa ahaddi itkan atinne ahaddi siit kennaadheen duub dheettee laf kanaan sukas teetta. Nabsi dabsati hin jiru wadheen waatinneen masha dheertu teette. Anin akkuma dursa Muusaa waliin jiraan sitiin waliin jirraa jedheen waanniin. Kan innama Israa'ila midhaaffete min wajjeeffete lafa kee kanaan itti godhaan ijjete. Waan daga Israa'ilaatiin woo jedheen mal isheen qaalloleen sanduuqa kitaaba tooraatti yaa qabdu. Fudhattee ijjetti dhagartan isheen min keessa wajjeeffadda lafa kaa'e jedha. Ammoo waan woo jedheen mal isheen godaan na kaatan qaalolen sun haa isen dur yaatoodheen amminen innamaan sanduuqu qaalolen baasuu ittiin dhiyaatin jedheen. Kana egaa Joshuwaan qaalolen sanduuqu fuudha Israa'el dur yaadheen. Joshuwaan qaalolen woon jedheen mal isen galaan Jordaan geetten yaa timaa milkas neqaa dubbisaanen hin yaanu hiijjeteni. Egaa dubdat Israa'ela dhuftee laf bisaan irra ijjeten sun galaan sofoofteen. Kan Joshuwaan dag Israa'elitiin woon jedheen namni isin irra dhuftan ka hadhuu teessanii hin dabsetanii duub waaqaa waliin jirtanii laf kanaan kas dheqaa jedheen. Hareewwan kiyya oon nam dandee waan hin dandeettatan hin qabu jedhu hatta bisaanen waaq sodaatanii dhugoonfeten. Isin taabu guddaa isin dhibdiin qabdani dhib waan hin kafet hin jiru akkuma waan hin dagasaree laqaqaaree dhib ishee irra bukkise nuunni arbanu lillum waaq dhugoonfenne faani jeemu dhib keen waan hin nuqaqaara. Wanu dhugum ilmaa isa itaan inni hin dandeettanuttiin kan.
Nu attamiin ilmaan waaqaa itaan.
Hin dhageettanii caqasa. Icha nambaa furii ilaala. Kan godaan kas dat Israa'ela laf kanaa sukkasa qaar tokko ka Jerikoodhaan dhufte. Qaar Jerikoo sun qaar guddiyo ka okoraadha kaachatiin marsa qabu. Fulaan okoraad qaar Jerikoo sun cufa qabu akka dhuun dhufte hin timne. Egaa waan nin Joshuwaan woo jedheen aniin. Qaar Jerikoo asit kanna dabsette hin fudhetta jedheen. Kawoo jedheen muddaa bultoo jaakas askaaritee fudheddi qaar Jerikoo sun mara tokko irmar fedhedheen. Kan eegiyaa waanin Joshuwaan woo jedheen qaalole tolba tadhette sanduuqu kitaaba fuuldura jaajette bunkireet cokedheen. Kan gaaf tolbeessaa mara tolba qaar sun hin maraani qaalole tolbaanen abuuqii afuuftu jedheen. Mal isin akka itaaten askaariin duutu lafitti jidduudha duuba okoraanen cabee hin jigaadheen. Duuba askaariin haatiimtee nyaab sun loltee ni dabsetu jedheen. Duuba waan Joshuwaan woo jedheen askaariin sun wun tokkinni lubbuu hin lakkisinii innama horiishaati duutu balleessa jedheen. Ammoo wanni isin lakkiftan dahaabaa sibiilfaa yoo wan dhibii ani seentiin lakkisaa jedheen hin balleessina. Jarayyaa mal duraan dheengeetti ormiin nyaapan wulloleen ka inni dhufe laf nyaapa sun mal geetu boroo warri ishee mare isa waraan harkaan qabna harkum qulla boroo warra maruun dasurraatum ormi irritti hin dagartu. Ak sun ak ilmaa Israa'ela laf Jerikoo itti taate beeka ka ishin harkulla qaar jalmarte. Ammoo waanin jabeen innin laf dagaadhu isa sun irraan jiru hada gariise ka innin ishi dabsachiise. Namu jabeen waaqa mormuun hin jiru. Woo inninne inni maraatumse. Icha namba shaneessa ilaala. Qaartokki jira ka maqaa isaa aayyeedhen. Joshuwaan dhiirisaa dhibii kutee ergee abuuraadheen qaar aayyeesun. Dhatta abuuraa sun galtee Joshuwaan weeshiyeteen dhiirti aayyeesun innama yalaa aminneen xiqqeeyyoo yatteen hin dabsenna. Kan Joshuwaan dhiirti xiqqeeyyoo kutee erge qaar aayyeesun hin wulloleen. Isee wanni ishii taatiin beeddeni. Dhiirsuun qaar aayyeesun xiqqeeshkaashiin baasuun gammi ishii dabsete. Mal Joshuwaaf hayyoolee dhibiin dabsannoo dhiirri ishee dhageette lilla dadalante wayyaa ishiin qabdine ofirra jirte. Joshuwaan waaqaan ishiin tun maaliif dhufte dheen nyaab keen dhibiin wantan dhagee wanu yaltuun ishee dhufe nu dabsata dheen. Waan Joshuwaan lafa keedheen Israa'eliin hanamse midhaasite ishiin haa haddiin wotkaniin cabsite dheen. Waan woo jedheen dat Israa'ela. Innama aniin Jerikoo kasit bo'oon aniin balleessaa jedheen duuduu lakkifte waan dhibii kasa fudhatte aniin balleessaa jedheen ishiin ammoo takka hin balleessine fudhatti jira jedheen. Egaa waan woo jedheen woo isaan dhugoofate lakkisi ani isaan waliin hin jiru jedheen. Gaaf Israa'eliin laf qaar Jerikoo sun lolteen Israa'eli sun kasa nam tokkitti waaqni dhugoonfetiin haa amri waaqa cabse. Nam sun waan dhibii ta'a waan hin balleessa beeku fuudheemin isa kasit dhoofete. Nam sun ilaalee waan hin dhoofe sun collee argennaan fuudhee dhoofete urgin hin jissu. Fikir isaati takka namu isin dhagarre kan inni dhoosne fuudhee guuradhe sun. Reewwan kiyya isin dandeettanii waaq woo hin dhoositani. Gaafi bina aadam dagaa kana dheenteessanii hareewwan keessan ilmaan keessan hin dhoositan ammoo dandeettanii waaq woo hin dhoositanu. Ficha namba jaheessaa ilaala. Joshuwaan innama isa wajjeebisee bara tokkitti wajjin dhufe. Kan mal ishii wajjeebis Wani nam ka amrisa jabsun ka makasa ekkan yeden. Sun inna maragaris. Won nam toko sumidas. Kabila tutu ebese amine chers. Kan Joshua nam ekka de suka inna sun chersun dugum ati meden. An hawak dambit midas eden. Mundan gure deke mikasit dofe dinne tanayden. Kan Joshua dir kute ergebe na deka borbada de woninin dofe sun. Kane giya nam suka nam sumidasun isa worrisati hiyohorisati gureni workasalagit basen. Kane giya. Inna masati isa dakachan dante yorsati mut balle sedu wege ya ibidan gubt maya wanin taka ilma zaila itindallane ege ya wanin joshua wayden irte freddi deki laftun awo karkun ka ayasun kadursa ishen dole dabset deki lolin yeden malkan genan dirsune taka sudan infune mana ishia waka wulunjira ka ishin dete dabsetin beddi me ati mariyon kiya nu oduta irra mambaren
Obolehia wanin namkoman is sodate ugon fat feda.
Ahe shisundansa. Won dibitan udagen.
Dum obolehi mammas ormakes wanyeden. San facho diga lo duduanda. Nam tok. Ka amtan kabila isamzi mamtan ebes. Akanam amatin ormidubane. Dum lapse nam tok midas. Il namadu dungeti.
Ahe senak da saragete chagasa. Zonteneta divin chagafna.
Santa kawai midas ni mabbadani abbas la lubu amal e kon jalla
ani mana shembe ko amo wonno wanni midas dudu komum picha namba tol besa ilala kana kas kabila to kijira renta makai she gibi onede du kabila tun israelan wolda gete dadda su kas wolintet dadda jerusalem kas falme to kijira du falme kunen ak joshua laf jeriko balles Iyo ay nembales dage kanegi ya falme kun kabila sa afur wud jebise dega la gibion yeden dolani yeden tanegi ya kabila tun arfane fiyo kabila falme yatin wud shanani rete da gibion yede sun lolte amma wanin joshua isudatin yeden anafsi wulin jirra halkan tok dat israila kabila gibion ni wud daramte gafla rete dutte da kadu isa kabila shanasun dabset ege halkan tok wanin boke bara fo buse Inna masu kalori rahafinnen balles. Diro, sada hinka batina, wuru waka wulinjir.
Obbulegen, nuti waka wulinjir, atamin benna.
Udante nehin ben, wunapsiten, napsen kasinjir. Akon ma banu, taraf lugan, wotindaramtu. Dub, wakaf napsenen, wotindaramtu beka.
Obbulegen, andubbeto kwalale, wan atam nukesijir.
Usetim na chakasa. Picha nambasa deti ilala. Majete nan left kanan dobla sun dudu hark Israelat jebit. Malkan genan Joshua hajare mangudo mata wame wud jebise wal gafet. Joshua wo yeden won kitab torati ka Musa khasit barresen dugon fedda yeden. Tokinne kasalla kisina yeden. Dirbu innama wakin dugon fetin hindeyna yeden. Won yeden isen dag. Wakin dugon fenin walira yorina yeden. Wo isen akasitaten. Wanin dan detaf jaben iseti kanu yeren ahaddi wanut kan hajabe se wanin himbedeni wonu ahaddi sa jabesin wanu jelet amma wonu ahaddi sa chapsin inin adabunut kan sanamu dibita sen abu de wak lakisi tudu gura wo jebisa guba wak dugo fedda wak to konta yeren isen aratan dirbutam fambaten isen aratan dirbutam fambaten wak dura mangudoten abud sun fambaten mu Waq arrakin kanu benka fambaten. Ana forkinen waq duguma famban. Egiya inema Israila dudu ishiya ahaddi rafut kashi waq duguma fambatu. Joshua egiya duenan lafkana kasit deben. Me ati mahar yewonki ise waqam fambaten. Picture number sagari ilala. Maye Joshua ndui. Dasun dat Israila sun won Joshua itim deete amine won waqa deete. Odu waqa da timen deete sanamu oljebite abud. Yakka ishi waq yakisun wani ful rajefete ege ya kabila libin dufte ishi an lolte dapset. Ege ya ishin kabila ishi dapset suni gan illamani boddum teef. Dad Israel la tabu lar getenan amine waqit gajebite waqa deete. Idi tok tamakashi ada bora den talaf suni dubi murtid jir. Idi sun gas mugajal olti nam ishi dar gafa inne it dufe gasun jale dubi isa itimet. Gaf tok dubni tintun nam tok makasa barakkeni waamt kambara kana woshe ten wanin amri hasit kanne dir alfu kuloni fudi deki jeshi kana ni lorin yeten kudion jeshi kana lesu makasa se sera edeni wanin jaben ati shendab se sit kana eden kan barakin wo yeden wo dabora bane wo ati wulin yanin andan de ije mo eden kan dabora wo sheten ana se wuli yana amma wonu ashge ne lor sundabsen gullin keti mu kan kiyateni kane giye shinkat isen dag israila ka Majelubu Joshuan du waq abud la kifte irragar galte sanamu abud. Du bi ishin isa tufi, komuma.
Ishin sun komamu dad israeli malam tan dip dar gateetu, malka waagit leesiti. Ishin ifi mal ishin amtan waag deet. Ka ishin amtan sanamu sun abud, sanamu sun maaf ishin gargaarin ak ishin amtan mal dip dar gat waagit leesitu. Sanamu ishin gargaartu, wala aminne dibenne dure ishin baftu.
Ishin tununne arinne harkumanu kabdi, maana malu dibin dargen. Waag dene waag kolalle namse midasi amma wonu dib dargen marsu waag itgar galle waag karen
ahe ishi sunduguma nu namanke namtan aratome wonratom nefinne imbenu kadirbu waaga sun kolalle
picha namba kuleni ilala taboraf nambara kelenu yo jeshi israila wolin lolkat nam gudyo jeshi kanani kama kasa se sera eden jeshi maralam jeshi israila erjirtu kan fure lola etindu Jeshi kanana sun fard birri kabdi. Dub akumishi yaatut laf dakacha kashin dandete himbaan rakwa irdufte baati kafette. Niti dabra den tun baraka woshe ten arata waki sika kara atin dabra ten jeshi teetin. Mal jeshi Israel ta baraki nongos dola gar jeshi kanan guldabart. Pannin jeshi kanan sun mata ishiya warer mata kaska. Nam komanda ta jeshi kanan kasi sere den kuni inine warere fardisa lakise milan baddak deese. Waminne ak wani jeshi Israel ka kare ishin daga hadu ishe dapset inda gena chakasa. Picha namba kurani toko ilala. Nam gudyo jeshi akun dese minni ito kota makashia ya elie den ito dese. Is niti ya elie den sun hariya falmeet. Tasera su akimamet wani minni iti suni ishenu ani lubu durabaid. Innin debu gudyo debete aminne hawunno kabete tan dumni itin sun anet kanite kabbanai raf. Rafeh ribsun kas dilla hurt. Suma hirib kas jirun iti yaire den tun burrisaf musmari futel ette mata sat do. E gemal barakin isa borbat se sera laf sunduf kandum nitin tu wamte kuloti koeten kane gi yabare maiti sat tin dufte garift. Hariya wonki hariyan ten tahagar hariyum afaniti hariya onnatimu Amine dugumum haduintena sesera wo inni min hariya sajiru lubu drabo ishe ammo min hadu ya ishe nei hariyaki hariyon dugumata akwa kasi tantinjirtu bekeda picha namba kuna ilama ilala taboraf barakin warida te waq farsite kuhulifte guget inna sun dudu lilla gammade waq fars ka inni dabsenno ishitkan ege inna sun gammasun kas warida teni Tabora galet galchenif kashin lol sun ongozite adui jeshetun dapset. Aminne galet gudyo niti jayelieren kanit kashin nam adui ya sun sudatini ijeft. Mara gar wanin naden irran huji sahimi dapet. Mara hagar wanin nam yala huji jabdu dandesis. Abkan kasit dag Israela ishe dag jaltua hinda garra ammo ishin dandete dag jabdu akashi dapset. Isenin kabeten ak jeshi Israela laf jeri kuaka. Kar ishiya dhaka chandeshkab dufte hafurman chapsite war jeriko atimte kabde. Minna hin kaabete ni akka loletun dufte bisan galana kayaanu milkas neketennaan bisan ijeten. Iyo minna hin kaabete ni kanitin tunta dabora yeden war de jeshiya kadira lolteni dapset. Am jaba ak barak sodate egea nitin naddeni dette lolsun dapset. Ise wose akalate nam yalakun maanif jabeen kanakan dargeta.
Wansu wan ishin akasitate innamansu ngargar suwaka kaf.
Ahey.